Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni dunyoning go'zal tillaridan biri o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Me'yor muammosi qayerda va qachon paydo bo'ladi? Til birliklari o'rtasida har xillik va variantlar bo'lgan joyda. Shunday holatlarga ham duch kelamizki, nutq jarayonida so'zlarning leksik grammatik variantlari saqlanib qolingan bo'ladi. Masalan, imlo lug'atida birgina a bilan boshlanadigan so'zlarda quyidagi so'z variantlari va ulardan yasalgan shakllar mavjud. Masalan, avr, abr, adab, odob, ayqirish, hayqirish, alifbo, alfavit, arava, aroba, asta, ohista, ashpash, xashpash va hokazo. Tilimizda bu kabi variantlar mavjud ekan. Ularni me'yor sifatida yana saqlab turish ananani tuzilajak lug'atlarda ham davom ettirishga to'g'ri keladi. Tilshunos Akobirov yuqorida nomi tilga olingan kitobida o'zbek tili tizimida ilgari bo'lmagan va ularning qo'llanilishi o'zbek adabiy tili uchun me'yoriy hodisa sanaladigan birliklar sifatida tahlil uchun keltirgan. Masalan, obyektiv, normal, agrar, proyektsion, kravat, plan, praktika, proyekt, truba so'zlarini tilimizning hozirgi me'yor o'lchovlari asosida olib qaraydigan bo'lsak, oradan chorak asr vaqt o'tgach, manzaraning o'zgarganini kuzatish qiyin emas. Hozirda obyektiv va truba so'zlarining bir ma'no yo'nalishida xolisona va quvur normal o'rniga me'yoriy, plan o'rnida reja, praktika o'rnida amaliyot, proyekt o'rnida loyiha birliklarini ishlatish asta-sekinlik bilan odat tusiga kirib bormoqda. Keltirilgan ma'lumotlar tildagi me'yoriy holatlarni mutlaq va o'zgarmas hodisa deb tushunish to'g'ri bo'lmasligini ko'rsatadi. Ma'lum bo'ladiki, bir davrda me'yor sanalgan til birligi boshqa bir zamonda shunday bo'lmasligi mumkin ekan. Bu narsa til taraqqiyoti jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq degan qoidaning to'g'riligini yana bir bor tasdiqlaydi. Hatto 70-yillarda jumladan Akobirovning kitobida ham faol qo'llangan norma, normativ, pozitsiya, reaksiya, sistema, stabillashuv, tendensiya, traditsion kabi so'zlarning nutqimizdan asta-sekinlik bilan chekinayotganligini, ularning o'rnini me'yor, me'yoriy, mavqe, o'rin, holat, ta'sirlanish, tizim, barqarorlashuv, g'oya, fikr, intilish, mayl, xohish, ananaviy singari so'zlar egallay boshlayotganini kuzatamiz. Ammo avvalgi imlo lug'atlarida bo'lmagan auditor, kompyuter, kompyuterxona, menejer, management, broker singari yangidan paydo bo'lgan so'zlarni kelajakda tuziladigan imlo lug'atlarda aks ettirish masalasi bahs talab qilinmaydi. Har qalay, mavjud lingvistik lug'atlar xalqimizning ehtiyojini to'liq qondirmoqda deb aytish qiyin. Buning ustiga, lotin yozuvi asosidagi o'zbek alifbosiga o'tilishi munosabati bilan turli mazmundagi lug'atlar masalasida ham islohotlar o'tkazish hayotiy zarurat bo'lib turibdi. Ana shunday lug'atlarni nashr qilish endigina boshlandi deyish mumkin. Turli mutaxassislikdagi kasbdagi kishilarning ish faoliyatida o'qish-o'qitish, adabiy me'yorlarni muntazam ravishda tartibga keltirib turishda har xilliklarni bartaraf qilishda lug'atlarning ahamiyati katta ekanligini hisobga olib, yangi lug'atlarni yaratish va nashr qilish ishini ham jonlantirish zarur. Negaki, ta'kidlaganidek, tilning me'yoriy va madaniy darajasini belgilashda lug'atlar asosiy oyna hisoblanadi. Azizlar, ona tilimizga behurmat bo'lmaylik. Xayr, omon bo'ling.